Areena.
Politiikka Radio.
Donald Trump uhkailee Grönlannin valtauksella ja vihjailee olevansa myös Venezuelan presidentti. Nyt puhutaan siitä, mitä on tehtävissä, jos Trump menee yhä pahempaan suuntaan. Voiko Yhdysvalloista tulla liittolaisen sijaan Euroopan vihollinen? Mikä voi pysäyttää Trumpin? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon ja suoraan lähetykseen kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi.
Kiitos.
Ja tervetuloa kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
Kiitos, hyvää nuutinpäivää.
Selvä. Vuotta 2026, sitä on eletty vasta hetki ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pannut tuulemaan. Tahti tuntuu alkuvuonna kiihtyneen. Yhdysvallat hyökkäsi Venezuelaan ja Trump julkaisi omassa viestipalvelussaan jopa kuvan itsestään ikään kuin Venezuelan virkaa tekevänä presidenttinä. Hyökkäyksen jälkeen Trump on uhkailut aivan suoraan Tanskalle kuuluvan Grönlannin valtauksella. Ja nyt samoihin aikoihin Yhdysvallat ilmoitti irtautuvansa kymmenistä kansainvälisistä järjestöistä ja sopimuksista. Ja Trump on varoittanut myös Yhdysvaltain mahdollisesta väliintulosta Iranissa. Mitä sanotte, mikä vaihe tai käänne nyt on meneillään? Kumpi haluaa aloittaa? Martti Koskenniemi.
No jos minä aloitan. Joo, onhan tämä hyvin erikoinen tämä tilanne, vaikka onkin Trumpin suhteen totuttu siihen, että vauhti kiihtyy ja aina hullummaksi menee. Kyllä mä koitan niin kuin pitkällä tähtäyksellä ajatella tätä sillä tavoin, että vaikka pitkin tätä 20 vuosisadan loppua ja 21. alkua Yhdysvallat onkin aina toiminut vähän niin kuin omilla säännöillään ja välillä sitten vähän hallinnosta riippuen ollut lähempänä YK:ta ja tätä kansainvälisen oikeuden peruslinjaa ja sitten toisaalta taas välillä kauempana. Hyökkäys Irakiin 2003 hän oli aivan laiton ja kaikki mikä siitä seurasi. Niin tässä kuitenkin ollaan jotenkin erikoisessa tilanteessa. Ajattelen sillä tavalla, että olemme todistamassa Yhdysvaltain imperiumin vähittäistä luhistumista. Ja että tämä merkitsee sitä, että paljon ongelmia tulee vielä syntymään ja monella puolella maailmaa joudutaan tästä asiasta kärsimään. Varmastikaan ei vähiten Yhdysvalloissa, mutta näissä muissa paikoissa myöskin. Ja siitä seuraa muille valtioille tavallaan se, että on oltava tavattoman varovaisia ja ehkä olematta sitomatta itseään mihinkään lopulliseen tulkintalinjaan tai toimintalinjaan, vaan että varovasti katsoa siitä vierestä, kun tämä suurvalta pikkuhiljaa siinä murenee meidän silmiemme edessä. Historiallinen tilanne ja vaarallinen, mutta en lähtisi siitä, että tässä pitäisi nyt valtioiden niin kuin Suomen aivan erityisesti ryhtyä johonkin toimenpiteisiin. Katsotaan nyt vierestä ja pidetään huolta siitä, että itselle ja omille liittolaisille ei käy huonosti.
Tämä oli nyt heti todella mielenkiintoista. Eli Trumphan hakee sitä, että Amerikasta tulisi jälleen suuri, mutta arvioit, että Yhdysvallat tulee luhistumaan.
Kyllä arvioin näin. Ei siellä ole minkäänlaista poliittista suunnittelua meneillä. Mun käsitykseni on se, että politiikkaa muokataan siinä, kun Trump tai hänen johtavat avustajansa puhuvat journalisteille siellä Air Force One-lentokoneen kabinetin oven suussa roikkuvat ja keksivät, että mitäköhän tässä seuraavaksi sanottaisiin. Kyllä jonkinlainen analyytikkojen yhteisymmärrys, ja Tuomas Forsberg voi varmaan jatkaa tästä, yhteisymmärrys on siitä, että tämä Trumpin politiikka on sellaista spektaakkelin politiikkaa, jossa on tärkeää se, että joka päivä tai ainakin joka viikko ollaan lehdessä etusivulla ja jotain räväytetään jollakin tavalla. Ja nämä politiikathan on kesken aivan ristiriidassa. Siellä taustalla ei ole suunnittelua, mitä tehdään, mikä on Venezuelan exit-strategia, millä tavalla Iraniin voitaisiin hyökätä, mitä Iranissa sitten tapahtuisi, jos sinne hyökätään. Tämä myöskin kotimaan politiikka näyttää samanlaiselta. Kyllä pikkuhiljaa Yhdysvallat niin kuin tavallaan murenee sisälle päin. Ja saa nähdä, pystyvätkö he sitten itse jollakin tavalla pönkittämään tämän murenevan suurvalta-asemansa vai ei. Viimeinen asia, mitä tulee katsella siinä, kun arvioidaan sitä, mitä Yhdysvallat tekee tai mitä se on kuunnella, mitä Trump sanoo.
Tuomas Forsberg, mureneeko Yhdysvallat? Luistuuko suurvalta?
Kyllähän siitä on puhuttu jo pitkään, että tämä vuosisata, jos edellinen vuosista oli Yhdysvaltojen vuosista, niin tämä on sitten Yhdysvaltojen vastainen vuosisata tai Aasian vuosisata tai jokin muu vuosisata kuin Yhdysvaltojen vuosista. Että kyllähän se trendi tietysti on ollut sellainen, että Yhdysvaltojen valta maailmanpolitiikassa on laskusuunnassa, suhteellinen valta, vaikka se johtovaltio onkin. Ja tietynlainen se huippu oli siinä 2000-luvun alussa, jolloin juuri Irakin sotakin käytiin. Ja paljon on puhuttu siitä, että Yhdysvaltojen johtoasema ja merkitys on perustunut siihen maailmanjärjestykseen, joka toisen maailmansodan jälkeen luotiin ja jota Yhdysvallat oli luomassa, joka perustui monenkeskiselle yhteistyölle ja liittolaissuhteille. Ja tietysti oli erikseen niin kuin tämä läntinen järjestys, joka oli enemmän perustuttavallisiin liberaaleihin arvojen instituutioihin, ja sitten oli kylmän sodan järjestys, mutta siinäkin oli kuitenkin tiettyjä sääntöjä ja normeja, ja Yhdysvaltojen vaikutusvalta perustui myöskin hirveän paljon tähän pehmeään valtaan. Ja nyt taas Yhdysvallat lähtee siitä, että mitään tällaisia sääntöjä tai normeja tai kansalaista oikeutta oikeastaan olekaan, että meidän valta perustuu meidän valtaan. Ja se ikään kuin on aika outoa, koska jos on valta-asemassa, niin kyllä sen oman vallan pönkittäminen ja vallankäyttö tulee paljon helpommaksi, jos luodaan niitä normeja. Ylläpidetään sellaisia normeja, jotta aina ei jouduta pakottamaan toisia tekemään niin kuin halutaan, vaan muut toimivat niiden instituutioiden normien mukaisesti. Ja jos taas ollaan heikentymässä, niin silloinhan niitä normeja juuri tarvitaan suojaamaan sitä, että muut eivät käytä sitä valta-asemaansa sitten hyväksi, että ollaan me oudossa tilanteessa.
Ja jos vielä mennään, puhutaan siitä, että siis Yhdysvallat, suurvalta on murenemassa, mitä Martti Koskenniemi sanoi, niin onko kyse nyt siitä, että Trumpko sen tekee vai tapahtuisiko se joka tapauksessa, kun Kiinat ja muut uhkaa Yhdysvalta-asemaa?
Ei, tietysti on niin, että on trendejä ja me nähdään tiettyjä laskuja ja suhteellisia osuuksia, jotka muuttuu. Mutta eihän Yhdysvaltojen asema missään jyrkässä laskussa ole ollut. Mutta sitten on maailmanhistoriallisia momentteja, jotka ikään kuin näyttäytyy juuri sellaisena jonkinlaisena nopeutettuna historiana, jolloin asiat muuttuvatkin nopeammin. Ja kyllähän tässä tulee mieleen erilaisia historiallisia esimerkkejä juuri siitä, vaikka nyt en lähde suoraan itse allekirjoittamaan näitä, mutta erilaisten imperiumien romahduksia, joissa juuri siinä viime hetkellä tämä imperiumi ryhtyy käyttämään väkivaltaa paljon enemmän kuin aikaisemmin, ikään kuin jonkinlaisena kouristuksena. Mutta Yhdysvaltojen asema on, tai politiikka, jos siinä on joku suunnitelma, niin kyllähän se tietyllä tavalla pyrkii betonoimaan sitä omaa valtaa siellä läntisellä pallonpuoliskolla. Ja sitten muu maailma voi elellä, miten elelee. Mutta on epäselvää, minkälaisiin valtasuhteisiin, minkälaisiin sopimuksiin sitten tällainen etupiiriajattelu lopulta perustuu. Eikä Yhdysvallat nyt politiikkaa ihan tämänkään periaatteen mukaan johdonmukaisesti noudata.
Puhutaan vielä siitä, että okei, siis Yhdysvalloissa on siis ongelma, mutta esimerkiksi kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä arvioi Suomen Kuvalehdessä, että Trump runnoo uutta Amerikka-vetoista maailmanjärjestystä ja elämme lännen kohtalon hetkiä. Penttilä arvioi, että läntisen sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen pelastaminen taitaa olla myöhäistä, kun maito on jo kaatunut. Niin Martti Koskenniemi, mitä sanot tästä arviosta, että onko tällainen sääntöpohjainen maailmanjärjestys mennyttä?
Silloin täytyy miettiä sitä, mitä tarkoitetaan sääntöpohjaisella maailmanjärjestyksellä. Tänä päivänä kauppa käy, lentokoneet lentävät, on erilaisia välimiestuomioistuimia, istuvat eri puolilla, valtavasti kontakteja, enemmän kontakteja kuin koskaan aikaisemmin. Kaikki nämä perustuu niihin normeihin, joita täällä noudataan. Ne on kansainvälisiä normeja. Monet niistä eivät ole YK-keskeisiä normeja, vaan muunlaisia normeja. Normeja, jotka näin voi sanoa ehkä, jotka pitävät yllä kapitalismin globaalia infrastruktuuria, pohjoisen ja etelän välisiä suhteita, velanottoa, velanmaksua tai maksamattomuutta, niitä instituutioita, joiden pohjalta kansainvälinen rahoitus toimii ja niin edelleen. Että sääntöjärjestelmä on kyllä hyvin historiallisesti muodostunut tiiviiksi tässä vaiheessa. Sitten siellä reunalla on näitä spektakulaarisia sääntöjä, siis voimankäyttöä koskevia ja suvereenisuutta koskevia sääntöjä, jotka tällä hetkellä ovat asetettu kyseenalaiseksi, niin voi sanoa. Ja ennen kaikkea asetettu kyseenalaiseksi Yhdysvaltain nykyisen presidentin taholta. Mä haluaisin kiinnittää huomiota siihen hänenkin kielenkäyttäjänsä. Hän haluaa omistaa Grönlannin. Ei hänkään osaa niin kuin sitä suhdettaan Grönlantiin kuvata muulla tavalla kuin tämmöisen oikeusnormin omistamisen kautta. Yhdysvaltain suvereenisuus on hänelle tavattoman tärkeä. Taas näin sanoessaan hän pönkittää semmoista tärkeää kansainvälisen oikeuden peruspiraalia, kun on valtion suvereenisuus. No, hän varmasti katselee sitä suvereenisuutta hyvin yksipuoliselta kannalta ja niin poispäin. Mutta koko ajan puhuessaan ja toimiessaan Yhdysvallat kuitenkin ylläpitää joitakin normeja. Se, mistä on kysymys, on ennen kaikkea se, että mitkä ovat niitä normeja, joita säilytetään, millä tavalla niitä tulkitaan. Mutta kokonaisuutena tämä kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä, siis se globaalin kapitalismin infrastruktuuri, joka meillä on, on hyvin juurtunut eikä ole millään tavalla uhattuna. Kuka sitä sitten vetää, onko siellä päässä Kiina tai Yhdysvallat, mikä Euroopan unionin rooli on. Ne ovat tärkeitä poliittisia kysymyksiä, mutta siellä on tavattoman paljon liikkumavaraa tämän olemassa olevan sääntöpohjaisen järjestelmän sisällä. Vielä viimeisenä asiana haluaisin sanoa, että nämä säännöt, jotka koskevat voimankäyttöä tai voimankäytöstä pidättymistä, itsepuolustusta, itsemääräämisoikeutta, ne ovat hyvin poliittisia normeja, jotka jollakin tavalla pikemmin asettavat sellaisen päämäärän tai arvon, johon valtiot ovat ilmoittautuneet pyrkivänsä silloin, kun ne ovat näitä päämääriä ja arvoja asettaneet. Ne eivät ole sellaisia sääntöjä, niin kuin meillä liikennesäännöt tai rikosoikeuden säännöt, joita joko sovelletaan tai ei sovelleta. Ne ovat eräänlaisia politiikan suuntaviittoja ja niitä sitten jotkut valtiot tehokkaammin, jotkut vähemmän tehokkaasti koettavat seurata. Joillekin ne suuntaviitat ovat politiikan kanssa ristiriidassa, joitakin ne tukevat.
Mutta jos Yhdysvallat on maailman sotilas- ja talousmahti ja sen presidentti Trump tuntuu viittaavan kintaalla tällaiselle sääntöpohtaiselle maailmanjärjestykselle, josta meilläkin poliitikot paljon puhuu ja siihen vetoaa, niin voiko semmoinen jatkua, jos Yhdysvallat ei sitä perusta?
Eihän Yhdysvallat päätä sitä, mitä kauppaa käydään. Nyt jo Trump on huomannut, että kun hän sanoi, että nyt ostamme ne Venezuelan tai lähdemme sinne Venezuelaan ja panemme öljytuotannon käyntiin ja rupeamme myymään sitä öljyä, niin ensimmäiseksi öljyyhtiöistä sanotaan, että eihän sinne Venezuelaan voi investoida. Ei öljylle ole kysyntää tällä hetkellä. Ei Yhdysvallat, siis Trumpillahan on tämmöinen ihmeellinen illuusio siitä, että hän voi siellä vähän laajennetussa valkoisessa talossa, niin päättää siitä, että millä tavalla kauppaa käydään, miten investoidaan, minkälaiset on ne taloudelliset suhteet, jotka valtioiden välillä syntyy. Tämä osa sitä idioottimaisuutta, joka minulle osoittaa, että siellä Yhdysvaltain keskustassa on jotain tapahtumassa, jotain on romahtamassa, jonkinlaiset pidäkkeet, institutionaaliset rakenteet, niin että seuraavaksi me varmaan voimme odottaa sitä, että Trump nimittää senaattoriksi hevosen. Viittaus siis Galikulaan Rooman valtakunnan tuhon vaiheessa.
Tuomas Forsberg, hevonen tulossa, ehkä. Mitä sanot? Ollaanko tässä nyt todellakin Trumpin kohdalla jo? Hän on jo näin syvällä.
Jos puhutaan tuosta maailmanjärjestyksen muutoksesta,
juuri
niin,
näin.
Niin me elämme jonkinlaista välivaihetta ja me elämme tavallaan aika pitkää välivaihetta siinä mielessä, että me elämme nyt kylmän sodan jälkeisen aikakauden loppu, ja tälle kylmän sodan jälkeiselle aikakaudelle ei edes löydetty sellaista vakiintunutta nimeä muuta kuin jonkin aikakauden jälkeinen aikaus, joka kertoo, että sinäkin aikana oltiin koko ajan tietyssä muutoksessa. Ja maailmanjärjestystä voidaan ajatella karikoida, että se voi rakentua niin kuin kolmella eri tavalla riippuen siitä, että mikä on se perusyksikkö, joka on keskiössä. Voidaan ajatella, että se perustuu tällaisiin sivilisaatioihin, joissa on jokin suurvalta sen sivilisaation keskuksena ja sitten niiden mukaisiin tiettyihin etupiirijärjestelyihin. Ja se on yksi tapa ajatella sitä. Ja tietysti voidaan ajatella, että meillä on historiassa paljon esimerkkejä tämän tyyppisestä maailmanjärjestyksestä vanhasta historiasta. Ja sitten voidaan ajatella, että oliko Wienin konsertti jonkinlainen suurvaltojen yhteinen sopimus siitä, että heillä on enemmän oikeuksia kuin pienemmillä valtioilla ja on tiettyjä etupiirejä. Sitten on tämä valtiokeskeinen järjestys, jota sitten toisen maailmansodan jälkeen, varsinkin että oikeastaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen lähdettiin, että valtiovat keskenään suvereniteetti ja heillä on ne suurimmat oikeudet. Ja kolmas on sitten, lähdetäänkin tästä yksilöistä liikkeelle, ja tämä liberaali maailmanjärjestys, jolloin yksilöiden oikeudet ovat suuremmat kuin valtioiden suvereniteettioikeudet. No mikään maailmanjärjestys ei tietenkään niin kuin ole ideaalityyppi, joka olisi täsmälleen ollut tätä. Mutta se, että tämä liberaali maailmanjärjestys ei toteutunut koko maailmassa, vaikka tietyllä tavalla Yhdysvallat sitä yritti ja moni ajatteli, että kylmän sodan loputtua tällainen historian loppu toisi tällaisen liberaali maailmanjärjestyksen, mutta se, että sitä ei pystytty laajemmin toteuttamaan, nähty käänteitä siinä, että miten demokratian kehityskulku on kääntynyt laskuun ja siitä optimismista, mitä se oli 1990-luvulla kylmän sodan päättymisen jälkeen, ei tarkoita sitä, että nämä muut maailmanjärjestyksen elementit tai valtiokeskeinen maailmanjärjestyksen ymmärrysjärjestyksessä romahtaisi samaan aikaan. Ja monet keskeiset valtiot haluavat kuitenkin pitää kiinni tästä valtiokeskeistä järjestystä. Toiset valtiot haluavat nyt luoda tällaista suurvaltakeskeistä maailmanjärjestystä. Ehkä siinä kamppailua käydään juuri näiden tässä triangelissa näiden kolmen käsityksen välillä ennen kuin asettuu sellainen jonkinlainen uusi tapa ajatella tätä koko maailmanjärjestystä.
No onko nyt joku uusi maailmanjärjestyksettömyys meneillään?
On, kyllä. Kyllä, me ollaan tällaisessa välitilassa. Ja vielä voisi sanoa tästä liberaalista maailmanjärjestyksestä. Siinäkin on hyvä huomata, että siinä missä ollaan kyllä huomattu, että demokratia ei etene ja se on myöskin ottanut takapakkia lännessä. On toki edelleenkin maita, joissa demokratia edistyy, että se ei ole yksisuuntaista tämä kehitys. Niin kysymys ei kaikkinensa ole länsimaisesta arvosta tai länsimaisesta ymmärryksestä. On puhuttu liberaalista demokratiasta ja länsimaisesta järjestyksestä ja se on ollut ehkä yksi syy, miksi se ei ole levinnyt niin kuin se olisi voinut levitä, koska monet maat ovat vieroksuneet sitä, että täälläkö länsimaat tulevat heille opettamaan, mitä on demokratia ja ihmisoikeudet. Mutta sellainen oikeusvaltioperiaate ja sananvapaus, korruptiosta vapaat valtiot, se on hyvin pitkälle jaettu paljon enemmän kuin ajatus siitä, että maita pitäisi hallita jonkun liberaalin demokratian vaalijärjestelmän tai puitteissa.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan siitä, mitä on tehtävissä, jos Donald Trumpin linja menee yhä pahempaan suuntaan. Studiossa ovat kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskenniemi ja kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg ja minä olen Antti Pilke. Ja puhutaan siitä myös, että Euroopan näkökulmasta niin esimerkiksi tutkivaa journalismin erikoistunut itävaltalainen Profiil-lehti arvioi suorasanaisesti, että Yhdysvallat muuttuu Trumpin aikana liittolaisesta viholliseksi. Tuomas Forsberg, voiko Yhdysvalloista tulla Euroopan vihollinen? Mitä se tarkoittaisi?
Voi tulla kyllä. On muista lukeneeni joskus jonkun tilastollisen tutkimuksen, että noin 15-20% sotilasliitoista, mitä on maailmanhistorian aikana ollut, niin on loppunut siihen, että liittolainen on käynyt toisen liittolaisen kimppuun sotilaallisesti. Eihän se ole mitään ennenkuulumatonta. Tietysti NATO on niin kuin omassa luokassaan tässä sotilasliitoissa, koska siellä on myöskin niin vahva ollut tämä arvoyhteys. Ja vaikka voisi sanoa, että historiallisesti kuitenkin tämä strateginen merkitys on usein ollut tärkeämpi kuin se arvoyhteys, niin nyt on sitten kyseenalaistu sekä tämä yhteiset arvot, joka sitoo liittoa, sekä yhteiset päämäärät, strategiset, mihin liiton pitäisi suunnata. Jos oikeastaan nyt katsotaan tämä Trumpin politiikkaa, niin Naton ensimmäinen, siis Pohjois-Atlantin sopimuksen ensimmäinen artikla kertoo, että liittolaisten pitäisi keskinäisessä suhteessa pidättäytyä voimankäytössä myös sillä uhkaamisesta. Eli se on niin kuin peruslähtökohta siitä, mistä nyt valtiot voi ensimmäisenä suurin piirtein sopia. Ja nyt jos tätä kyseenalaistaan, ja kyseenalaistaan myöskin toista pykälää, joka lähtee siitä, että NATO-liittolaiset keskenään yrittävät kehittää taloudellisia suhteita yhdessä niin, että vähennetään kaupan esteitä. Nyt sitäkään ei ole. Niin kyllä siinä tietysti tulee se kysymys, että jos ykkösartiklaa ja kakkosartiklaa ei vähät välitä, mitä siellä on, niin onko se sitten se vitosartikla, mikä arvoin, joka on niin kuin paljon hankalammin sovittavissa, paljon pidemmälle menevä kuin tämä ykkönen ja kakkonen tässä Washingtonin sopimuksessa.
No Martti Koskenniemi, NATO on yksi niistä palikoista, jotka on vielä sääntöpohjaisen järjestelmän jo ajateltu, että keskiössä on tästä vahvat kansainväliset instituutiot. Mutta kysymys siitä, näyttääkö siltä, että NATO on mennyttä?
Ei missään tapauksessa näytä, ja kyllähän täytyy muistaa se, että ei NATOa tai muitakaan kansainvälisiä järjestyksiä kata mikään semmoinen historiallinen lainalaisuus, että tietyissä tilanteissa ne ovat mennyt, tai ei, se riippuu meistä itsestämme. Eri NATO-maat katsovat, että sitten tämän vaikean tilanteen syntyessä tai sen jälkeen, että mikä nyt on heille hyödyllistä sitten. Onko hyödyllistä ajatella niin, että NATOn sijaan ruvetaan miettimään puolustusta jostakin muusta näkökulmasta vai ei? Kyllä mä ajattelen niin, että vähän siitä riippumatta, mitä Yhdysvallat tekee, niin nämä NATOn muut jäsenvaltiot arvostavat sitä liittolaissuhdetta, joka heillä on. Ja he sitten katsovat, että miten me mielikuvittelemme tämän meidän yhteisen suhteemme siinä tilanteessa, kun yksi meistä on tullut hulluksi. Ja ei ole näille valtioille niin kuin välittömästi intressissä sanoa, että nyt me lähdemme sitten pois tästä talosta. Että en usko, että sellaista tapahtuu. Mä olen Tuomas Forsbergin kanssa ihan samaa mieltä kyllä siitä, että on ihan mahdollista, että sellainen viholliskuva syntyy, mutta haluaisin niin kuin vähän kiinnittää huomioon siihen, että eihän valtiot keskenään ole koskaan vain yhtä ystäviä tai vihollisia, vaan siinä on tavattoman pitkä harmaa vyöhyke siinä välissä, jossa jonkin sorttiset intressit ovat yhteisiä ja jossakin taas ollaan eri mieltä. Ja nyt sitten tätä tilannetta arvioitaessa tällä hetkellä on hyvä ottaa huomioon se, että Yhdysvalloissa on valtava muutosprosessi meneillään. Ei Trump toimi siellä kohtaamatta vastarintaa. Hän kohtaa valtavasti vastarantaa. Me emme ihan tiedä, mihin suuntaan se Yhdysvaltain sisäinen kohesio tulee menemään. Siellä on tietysti valtava määrä sellaista vaikutusvaltaista väkeä, jotka arvostavat tätä läntistä sotilaallista ja taloudellista liittoumaa ja jotka ovat hyvin Eurooppa myönteisiä. Ja tässä niin kuin suhteessa NATOon täytyy, NATOn sisällä suhteessa Yhdysvaltoihin täytyy myös muistaa se, että me olemme koko ajan tekemisissä useamman amerikkalaisen toimijan kanssa, joita me voimme sitten osittain tukea tai osittain vastustaa, mutta se on niin kuin sellainen harmaa vyöhyke.
Ja puhutaan siitäkin, tai sanon senkin, että huomenna itse asiassa Politiikkaradion seuraavassa jaksossa pureudutaan syvemmin ja avataan tarkemmin vielä Yhdysvaltain sisäpoliittista tilannetta. Löytyykö presidentin avauksille siellä sisäpoliittista vastavoimaa? Nyt puhutaan enemmän tästä meidän Euroopan näkökulmasta myös tästä asiasta, mutta Martti Koskeniemi, niin Yhdysvallat ilmoitti myös esimerkiksi irtautuvansa kymmenistä kansainvälistä järjestöistä, niin nyt kun Tuomas Forsbergkin tuossa alussa puhui siitä, että Yhdysvallat on hyötynyt tästä aikaisemmasta maailmanjärjestyksestä, sääntöpohtaisesta maailmanjärjestyksestä, kansainvälistä oikeudesta, niin että Trumpista puhuit kovin sanoin, mutta onko jotain, millä eurooppalaiset vois, millä argumenteilla eurooppalaiset vois myydä Trumpille, tai jos ei Trumpille, niin hänen lähipiirilleen, että miksi tästä kansainvälisestä järjestelmästä kannattaisi pitää kiinni?
No, kansainvälinen järjestelmä on muutakin kuin nämä julkisen diplomatian instituutiot, joista Yhdysvallat vetäytyy. Mä halusin tässä sanoa aikaisemmin jo, että tämä suuri osa tästä kansainvälisestä järjestelmästä ylläpitää kapitalistista maailmanjärjestystä, sanon tällä tavalla lyhyesti.
Eli Trumpin pitäisi ymmärtää se.
Ja hän ymmärtää sen jos jollakin tavalla. Ja hän on diilintekijä. Diilintekijä ymmärtää se, että muut tekevät minun kanssani diilin vain, jos minun voidaan luottaa. Jollei minun voida luottaa, niin kukaan ei tee sitä diiliä minun kanssani. Mutta mehän olemme jo oppineet, että eihän nyt sitten diilintekijänäkään niin erinomainen ole. Mutta tämä on se oma kuva kuitenkin. Tässä on niin kuin syytä muistaa se, että nämä järjestöt, mistä Yhdysvallat on erkaantunut, ne on suurelta osin YK-järjestöjä, ne on julkisen diplomatian järjestöjä. Ne on sellaisia järjestöjä, jotka toimivat sosiaalisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon ja tasavertaisuuden alalla muutoinkin ja kehitysavun ja niin poispäin. Ne ovat, monet niistä on hyvin pieniä järjestöjä. Mun ikäiselläni diplomatiasta ja kansainvälisestä oikeudesta kiinnostuneilla henkilöillä kokemus on täynnä sitä, että Yhdysvallat vetäytyy järjestöistä vuodesta toiseen. Kansainliitosta alkaa. Yhdysvallat oli se, joka ensimmäisen maailmansodan jälkeen ehdotti kansainliiton perustamista, osallistui kansainliiton perussäännön valmistamiseen. Ja sitten kun se tuli valmiiksi, niin senaatti sanoi, että no me emmehän tähän liity. Sama koskee kansainvälistä rikostuomioistuinta tänä päivänä. Yhdysvallat oli aloitteen tekijä, osallistui sen valmisteluun, eivät liity. Sama koskee YK:n suurta merioikeusyleissopimusta, olivat aloitteen tekijä ja niin poispäin ja niin poispäin. Yhdysvallat jatkuvasti käyttää tätä kansainvälisiä järjestöjä Venäjä oman ulkopolitiikkansa osana. Silloin kun halutaan integroitua, niin tullaan mukaan ja ollaan hyvin aktiivisia. Sitten kun ei enää haluta integroitua sisäpoliittisista syistä, niin sitten noin manifestoidusti sitten lähdetään niistä. Kyllä nämä järjestöt ja YK-järjestelmä varsinkin tietää tämän. Yhdysvallat on kiristänyt esimerkiksi YK-budjettia vuosikymmenten ajan. Ei koskaan voitu luottaa siihen, että mitä Yhdysvallat siellä budjettivallallaan tekee.
Ja Trump vihjaili hiljattain sitä, että Yhdysvallat voi joutua tekemään valinnan Grönlannin ja Naton välillä. Trumpin mukaan Grönlannin haltuunotto voisi tarkoittaa sotilasliitto Naton hylkäämistä. Suomen pääministeri Petteri Orpo sanoi Ylen haastattelussa, että hän ei usko, että Yhdysvallat menisi siis niin pitkälle, eli hylkäisi Naton. Hänen perustelunsa on se, että Nato on Yhdysvalloille arvokas, samoin koko läntinen liittouma, jossa on keskeiset liittolaiset ja kauppakumppanit. Niin Tuomas Forsberg, ollaanko me niin arvokkaita, että voidaan laskea nyt sen varaan?
Olisi kiva ajatella niin, että Yhdysvalloissa ymmärrettäisiin samalla asialla. Tosiaan nähtäisin, että kyllä minäkin olen sitä mieltä, että Nato on Yhdysvalloille arvokas ja Yhdysvaltojen kannattaisi pitää sitä kiinni ja ymmärtää liittolaissuhteiden ja kumppanuuksien arvo. Mutta tätähän Trump ei tee. Että se näkee Naton välineellisenä ja enemmän siitä näkökulmasta, että mitä sitten näiltä kumppanimailta voidaan tämän Naton kautta saada, mitä hyötyä heistä voidaan saada. Saadaanko sieltä enemmän puolustusmenoja ja aseostoja Yhdysvalloista ja vastuunottoa eri paikoissa. Jos ei saada, niin Nato on varmasti Trumpin kannalta hyödytön. Ja silloin ikään kuin tällainen valinta Grönlanti ja Nato, niin eihän se toimi tällaisena puheena yrittää vakuuttaa Trumpia siitä, että Grönlantia sen haltuunotolla ei kannattaisi uhkailla liittolaismaita. Mutta en minäkään nyt menisi siihen, että tässä nyt väistämättä syntyisi tällainen avoin konflikti eurooppalaisten ja Yhdysvaltojen välillä. Mutta maailma on tosiaan tullut niin hulluksi, että sitä ei voi täysin nyt sulkea pois. Ja onhan näitä uhkailu ollut aikaisemminkin, että ei tämä nyt ensimmäinen kerta, mutta ne ovat jääneet sitten enemmän tällaisiin yksittäisiin heitoksi, kun tilanne juuri nyt on.
Ja Euroopan turvallisuus on vahvasti kiinni Yhdysvalloista ja me olemme täällä riippuvaisia myös amerikkalaisista digijäteistä. Monien valtioiden tietojärjestelmät on niiden varassa. Niin onko Euroopalla valttikortteja, joilla Trumpin pään voisi kääntää vai ollaanko me täysin altavastaajia? Et jos Nato lakkaisi olemasta ja Yhdysvallat menettäisi liittolaisensa ja sotilastukikohtansa Euroopassa tai jos Eurooppa vastaisi Trumpin tullisotaan täydellä voimalla, niin onko meillä täällä mahdollisuus pistää, nythän Trumpia aina myötäilty?
Niin, tämä on tällainen iso kysymys, että pitäisikö näyttää jotakin ja vakuuttaa sitä kautta ja mitä riskejä siitä sitten seuraa. Mutta kyllä selkeästi on nyt niin, että pelkästään tällainen myötäkarvaan sukiminen ei tuota sitä vaikutusta, mitä haluttaisiin tässä transatlanttisessa suhteessa. Mutta mitä sitten Eurooppa voisi tehdä, muuta kuin tietysti pitkällä aikavälillä varautua siihen, että meidän täytyy tehdä paljon enemmän yhdessä ja riippumatta siitä, mitä Yhdysvallat haluaa tehdä. Mutta Nato voi sinänsä myöskin organisaationa, niin kyllähän siinä, että vaikka mitä tapahtuisi, niin voidaan edelleenkin olla niin, että molemmat osapuolet näkevät siellä hyvin erilaisia intressejä, joita voidaan toteuttaa sen järjestön kautta, vaikka jos tällaiselta avoimelta konfliktilta vältytään.
Ja Martti Koskeniemi sanoi heti aluksi, että Yhdysvallat voi ikään kuin olla romahtamassa, mutta jos puhutaan vielä tästä Euroopan johtajien sitä, että he on ikään kuin myötäilleet ja jopa mielistelleet Trumpia ja joustaneet, niin nyt ainakin Trumpin on tulkittu oivaltainen, että ainakaan Euroopassa kukaan ei häntä pysäytä, niin sahaako Trumpin myötäilijät ikään kuin omaa oksansa?
Sitä on kyllä vaikea sanoa. Siis jos Trump olisi sellainen neuvottelija, jonka voisi ajatella rationaalisesti ajattelevan hänen omia etuansa tai Yhdysvaltain omia etuja, niin silloin voitaisiin yhdessä laskelmoida, että mikä Yhdysvallalle hyödyllistä, mikä ei. Mutta koska hän ei ole tällainen, koska hän ei ajattele pitkällä tähtäyksellä ja koska hän hakee tämmöisiä lyhyen tähtäyksen spektaakkeleita, joissa hänet sitten kruunataan diilin tekijänä ja niin poispäin, niin se myötäkarvaisuus voi johtaa vain tiettyyn pisteeseen saakka ja sitten se ei enää johda. Mä olen Tuomaksen kanssa ihan samalla tavalla vähän pohdiskelen sitä, että missä vaiheessa sitten pitää panna jarrut päälle ja sanoa amerikkalaisille, että no vetäkää ne joukkone pois, me ei enää pidetä niitä täällä. Se kestää vielä muutaman vuoden ennen kuin Eurooppa saa tietysti itsensä sellaiseen kuntoon, että se voi sanoa näin, mutta kaikki on tehtävä sen eteen, jotta Eurooppa olisi siinä kunnossa, kun tämä on sanottava.
Eli se on se ihan lyhyesti, eli sillä Eurooppa voi ikään kuin pelata. Joukot pois, että Yhdysvallat kärsii siitä vai hyötyykö Yhdysvallat siitä, sekin on vähän epäselvää vai?
Kyllä meillä enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja painavammin sanoa, jos me ei olla niin riippuvaisia Yhdysvalloista. Näinhän sitä peliä pitäisi ikään kuin käydä. Ja onhan me nähty Kiina, Brasilia ja muita maita, että jotka ovat sanoneet Trumpille ei, niin ei siitä ole seurannut mitään poliittista katastrofia päinvastoin.
Tämä Politiikka-radio oli nyt tässä, mutta keskustelua varmasti piisaa. Kiitos vierailusta kansainvälisen oikeuden emeritus professori Martti Koskenniemi. Ja kiitos vierailusta kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg. Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pirke.
Politiikka-radio.